9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Dogovor Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića o predsjedničkoj kandidaturi očekivan i racionalan, kažu analitičari. Novi Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost, general McMaster. Vojvodina treba da dobije svoju razvojnu agenciju. Na Međunarodni dan maternjeg jezika lingvisti upozoravaju da je srpski jezik ugrožen jer se nismo dogovorili o tome kako ćemo se boriti za svoj jezički identitet. U 23. kolu Jadranske lige FMP protiv MZT-a. U Beogradu 4, Novom Sadu 3, Kragujevcu 1, Nišu minus 3, Sjenici minus 12. Danas oblačno, vetrovito i toplije, temperatura do 13 stepeni.
Posle 5 dana nagađanja, medijskih spekulacija i suprotstavljenih poruka, jasno je da se aktuelni predsjednik države Tomislav Nikolić neće kandidovati za novi petogodišnji mandat. Istovremeno podržat će premijera i kandidata vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u izbornoj trci za mesto šefa države. To je rezultat razgovora predsjednika i premijera. Iako su pojedini mediji spekulisali da će doći do zamene funkcija Vučića i Nikolića, iz kabineta predsjednika Srbije je saopšteno da nije bilo reči o funkcijama, već o stabilnosti države u teškim vremenima.
Glavni i odgovorni urednik Nina Milan Ćuliberg kaže za Vesti u 9 da je takva Nikolićeva odluka na neki način bila i očekivana, jer su procene govorile da on nema velike šanse bez podrške naprednjaka.
Ispostavilo se da je opet sve stvar samo trgovine i da je ovih 5 dana zapravo neizvesnosti bila posljedica praktično pregovora između Nikolića i Vučića, šta će ko kome dati, odnosno šta će ko kome ustupiti, i da je to bila jedna klasična politička trgovina, toliko već odomaćena na srpskoj političkoj sceni da već počinje polako da se pitamo čemu sve to uopće služi.
Tomislav Nikolić je najavom kandidature uzdrmao političku scenu, pa su potencijalni opozicioni kandidati pali u drugi plan, kaže za Vesti u 9 politički analitičar Branko Radun.
Tako da je posljedica ovog, kažemo, razmimoilaženja od nedelju dana između predsjednika i premijera zapravo samo stabilizovalo vladajuću većinu i na neki način, iako to zvuči paradoksalno, ojačalo poziciju Aleksandra Vučića kao predsjedničkog kandidata u smislu sad ove podrške koje dobijaju od Tomislava Nikolića kao predsjednika.
Za sociologa Vladimira Vuletića dogovor Nikolića i Vučića nije iznenađenje, jer se retko dešava da u stranci i koaliciji na vlasti dođe do rascepa.
Ovde iz tog raskola zapravo niko od ova dva glavna aktera ne bi imao koristi. Pitanje je samo, dakle, ko bi i koliku štetu imao. U tom smislu, dakle, to bilo na neki način razumno rešenje za same aktere, a dodatni činilac, i to se već negde i nagoveštava, jeste i situacija, dakle, ne samo u zemlji, ne samo mogućnost da bi opozicija imala verovatno veće šanse ili bar šansu da uđe jedan od predstavnika opozicije u drugi krug, nego bi to ostavilo određeni uticaj na samu poziciju zemlje u regionalnom galamatijesu događaje.
I Branko Radun smatra da se opozicija nadala da će moći da iskoristi nesuglasice za svoj bolji rezultat.
Znači, Tomislav Nikolić, da se recimo kandidovao, on ne mogu računati na neki značajan rezultat, ali je mogao da poremeti neke odnose snaga, znači, na političkoj sceni, u tom smislu da se spreči pobjeda Aleksandra Vučića u prvom krugu. To je bila negde nada glavnih opozicionih kandidata, jel, oni koji su bar najavili kandidaturu za predsjedničke izbore.
Milan Ćuliberg kaže da nova iznenađenja nisu isključena, jer tek treba da vidimo kako će se neke opozicione stranke pozicionirati oko predsjedničkih kandidata.
Nije isključeno da će na kraju biti još nekih kandidata u ovoj predsjedničkoj trci, tako da kažemo, ovo je tek početak, izbori još nisu ni raspisani, a bilo je toliko, eto, na kraju se ispostavilo da umjesto jednog velikog, da je to bio samo mali zemljotres i da on nije imao nikakvih štetnih posljedica, ali s obzirom da do izbora još ima dosta vremena, ne bi trebalo isključivati ni neka druga iznenađenja.
Moguće je da ćemo više detalja saznati večeras u intervju sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem na našoj televiziji.
Slušate Vesti u 9. Šef stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Aleksandra Đurović izjavila je da Priština nije podnela zahtev za članstvo u toj organizaciji. Ona je, kako prenosi Politika, podsjetila da prištinske vlasti to najavljuju već 2 godine i dodala da sumnja da će se odlučiti na takav potez. Kosovski predsjednik Hašim Tači najavio je da će Priština još jednom aplicirati za članstvo u UNESCO i Savetu Evrope.
Zbog najavljene revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid u Banja Luci će zasedati Narodna skupština Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić zakazao je za četvrtak vanrednu sednicu tog tela. U bošnjačkom zahtevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu naći će se i činjenice izvučene iz završne reči tužioca u suđenju Ratku Mladiću koja je završena u decembru, rekao je Emir Zlatar, član Fondacije Pravda za BiH. Sarajevo ima rok do nedelje 26. februara da podnese zahtev za reviziju presude.
U nastavku emisije Svetske teme. Generalna skupština Ujedinjenih nacija održat će specijalnu sednicu kako bi odala počast iznenada preminulom ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Čurkin je preminuo u Njujorku na radnom mestu dan pre 65. rođendana. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Minutom ćutanja diplomate u Ujedinjenim nacijama odale su poštu iznenada preminulom ruskom ambasadoru. Reč je o izuzetnom ruskom diplomati koji je dao ogroman doprinos međunarodnoj politici. Otišao je maestro diplomatije, poručila je njegova američka koleginica i česta protivnica Samantha Power. Na funkciji ambasadora Rusije bio je od 2006. godine, a ranije je bio ambasador u Kanadi i Belgiji. 4 Amerikanaca i australijski pilot poginuli su kada je laki avion udario u tržni centar u blizini australijskog grada Melburna. Kako je saopšteno, pilot je prijavio grešku na motoru neposredno pred nesreću. Tržni centar nije bio otvoren, što je sprečilo da broj žrtava bude veći. Gornji dom britanskog parlamenta, takozvani dom lordova, nastavlja dvodnevnu raspravu o predlogu zakona kojim se premijerki Terezi May daje ovlašćenje da pokrene proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Mayova je upozorila članove tog tela da ne koče ono što britanski narod želi, pokušajem odlaganja izlaska Britanije iz unije. Prethodno je većina poslanika donjeg doma parlamenta odobrila predlog zakona kojim se Mayovoj daje pravo da aktivira član 50 Lisabonskog ugovora.
Navršava se prvih mjesec dana mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su obeležile kontroverzne odluke, kritike na račun njegove politike i masovni protesti. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se i sinoć u Njujorku u nekoliko američkih gradova povodom praznika Dan predsjednika. Demonstranti su poručili da Trump nije njihov predsjednik. U vestima o 9 razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Momčilom Pantelićem. Da li je i jedan američki predsjednik izazvao toliko kontroverzi za samo mjesec dana u Beloj kući?
Pa mislim da uopšte nijedan američki predsjednik nije ni za ceo prvi mandat izazvao toliko kontroverzi. Trumpu je to zapravo stil, on insistira na kontroverzama, a neke mu se i nameću kad se njegove obećanja i smernice sudare sa realnošću. Dakle, on je čovjek koji je rešio da promeni, ako ne kurs američke politike, onda bar stil kojim Bela kuća rukovodi i unutrašnjim i globalnim procesima.
Kako vidite buduću spoljnu politiku Sjedinjenih američkih država? Da li uopšte možemo da pretpostavimo šta će biti ključni ciljevi?
Može da se pretpostavi, ali ne i da se garantuje. Naime, već je promenio Trump nekoliko svojih najava u smislu pažavanja pristupa Evropskoj uniji, za koje je rekao da bi trebalo da se raspadne posle Brexita, da i druge zemlje slede primjer Britanije. Zatim za NATO je govorio da je zastarala organizacija, da bi najnovije posete njegovih predstavnika umirile NATO saveznike i dali im čvrste garancije da savez ostaje stabilan i garant mira u svetu i pogotovo u Evropi. U tom pogledu je delimično izmenjen i kurs prema Rusiji, jer je Trump govorio kako bi taj kurs prema Rusiji trebao brzo se promeni da dovede do veće kooperativnosti. nekih naznaka u tom pogledu ima. Međutim, novim garancijama datim NATO-u i sa nekoliko poteza, među kojima i blokada jedne ruske rezolucije u Ujedinjenim nacijama, kao i preciziranje da oko Ukrajine neće biti sporazuma dok se Rusija ne povuče sa Krima, Trump je ušao u jednu novu fazu poljne politike u kojoj i sam uviđa da stvari ne mogu da idu onako glatko kako ih je on propovedao.
Trump je sinoć objavio da će novi savjetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće biti general Herbert McMaster. Dakle, to je još jedan visoki vojni zvaničnik u administraciji. Koliko nam to možda govori o agresivnosti Trumpove politike?
Pa ne toliko, jer su generali po pravilu oprezniji od nekih političara. Ali ono što ostaje karakteristika Trumpovog kabineta, to je da ga uglavnom sačinjavaju ljudi van establishmenta, ljudi bez mnogo političkog pa i diplomatskog iskustva. Uglavnom u tom sastavu su ili generali na bitnim mestima, ili generali, ili ljudi iz biznisa, milijarderi. Dakle, ja mislim da taj sastav Trumpovog kabineta uglavnom govori o toj jednoj osovini novca i vojske koji karakteriše američku politiku.
Hvala vam na razgovoru. Za Vesti u 9 govorio je spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić.
9:12. Predlog odluke o prestanku rada Fonda za podršku investicijama i predlog o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine glavne su tačke zasedanja pokrajinskog parlamenta. Iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
Prema predlogu pokrajinske vlade, Razvojna agencija Vojvodine osniva se kao društvo sa ograničenom odgovornošću radi davanja podrške za sprovođenje razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i drugih javnih politika u skladu sa zakonom u cilju bržeg ekonomskog razvoja autonomne pokrajine Vojvodine. Na današnjoj sednici poslanici će raspravljati o predlogu Odbora za poljoprivredu da se usvoji izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2015. godinu. Ovaj odbor je ocenio da fond dobro radi i da predstavlja značajan mehanizam za podršku poljoprivrednicima u Vojvodini. U izveštajnom periodu fond je putem kreditnih linija finansijski pomogao 414 aktivnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i dodelio sredstva u ukupnom iznosu od blizu 550 miliona dinara. Inače, fond će u ovoj godini prvi put kreditirati i podizanje ribnjaka, kao i izgradnju silosa, hladnjača i podnih skladišta. Pored ovih tema, Pokrajinska skupština danas će usvojiti tekstove sporazuma o saradnji Vojvodine sa Gomeljskom oblašću u Belorusiji i Nižnjegoradskom oblašću u Ruskoj Federaciji.
Deo zaposlenih u najvećoj privatnoj putarskoj firmi u Srbiji, Putevima Užice, nalazi se u generalnom štrajku uz poštovanje minimuma procesa rada. Najavili su blokadu Zlatiborske magistrale ukoliko preduzeće uskoro ne izmiri obaveze prema njima, javlja Jelena Božović.
Deo radnika Užičkih puteva, privatne građevinske firme, juče je stupio štrajk zbog, kako navode, dve neisplaćene plate, troškova, prevoza i dnevnica. Radnici su se juče okupljali u bazi puteva u Surduku, kraj magistrale Užice-Zlatibor i u gradu ispred upravne zgrade, zahtevajući da preduzeće izmiri obaveze prema njima i podsjećajući da su poslednju isplatu imali 18. januara. U poslovodstvu puteva kažu da je kašnjenje u isplati plata posledica zastoja u prilivu tekućih sredstava i da će, kako su to i do sada radili, čim sredstva budu obezbeđena, što se očekuje za nekoliko dana, radnici biti prvi isplaćeni. Tokom održavanja štrajka obezbeđen je minimum procesa rada u preduzeću kako bezbednost saobraćaja ne bi bilo dovedeno u pitanje, jer su putevi nadležni za održavanje saobraćajnica u Zlatiborskom okrugu.
Ovo je Radio Beograd 1. Obeležavamo Međunarodni dan maternjeg jezika. Cilj je promovisanje jezičke kulture, raznovrsnosti i višejezičnosti. Detaljnije Ljupka Kovačević.
U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika, a na svetu oko 7000. Prema procenama, gotovo svakodnevno u svetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će do kraja 21. veka odumreti više od polovine. Profesor Radivoje Mikić, uprkos prognozama, kada je reč o našem jeziku, ima nadu.
a naš jezik je u jednoj velikoj opasnosti od 20. godina prošlog veka, kada je nastalo jedno sasvim novo razdoblje, pre svega za život srpskog jezika, jer je on od tog trenutka počeo da gubi svoje pismo. I ne samo što ona nestaje iz javnih prostora, nego ona prosto nestaje iz naše svesti. Mlađe generacije se vrlo teško mogu da vrate svom nacionalnom pismu. Onda politički jezik je jako oskudan, nevjerovatno kojom brzinom se naš jezik sa svih mogućih strana zagađuje, tako da je naš jezik zaista ugrožen, ali nadajmo se da se neće desiti ono najgore.
Koliko se prepliću jezik i politika i koliko politika utiče na standardizaciju jezika, koja nije samo lingvističko nego i političko pitanje, profesor Mikić kaže da je politika ušla u sve sfere života.
Ono gde je politika kobno uticala na naš jezik, to su kompromisi koji su pravljeni zbog različitih političkih kombinacija, a nedovoljno promišljeno se onda žrtvovalo mnogo toga od našeg sveopšteg identiteta, pa samim tim i od jezičkog identiteta. Zatim mi se nismo do kraja odlučili kako i na koji način ćemo se boriti za sopstveni jezik. Pa jezičke politike mi zapravo nemamo. Stalno se govori o tome da će biti nešto učinjeno, ali ako to ne pretočimo u neku vrstu norme koja će morati da se primenjuje, ako mi to ne učinimo u sferi javne upotrebe pisma, nećemo Bog zna šta postići.
Narod je čuvar jezika, pisci pišu tim jezikom, a lingvisti ga izučavaju. Tako udruženi uz podršku državnih organa, jezik se može smatrati ustanovljenim i sigurnim, ali uz više rada na podizanju jezičke kulture i pismenosti, u čemu bi škola morala imati značajniju ulogu.
U emisiji sada govorimo o sportu, najpre tenis, pripremio Slobodan Maletić.
Naš teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Rio de Janeiro, pošto je pobedio Argentinca Facunda Bagginsa u dva seta 6-4 i 6-4. Lajović je do trijumfa u njihovom prvom međusobnom duelu došao posle 89 minuta igre. Srpski teniser je u prvom setu dva puta oduzeo servis Argentincu, 82. teniseru sveta, koji je u tom periodu jednom uspeo da uzvrati istom merom. U drugom setu Lajović je do jedinog brejka stigao u petom gemu i tako praktično rešio meč u svoju korist. Lajović će se u drugom kolu sastati sa boljim iz duela između Austrijanca Dominika Tima i još jednog našeg predstavnika Janka Tipsarevića. U košarkaškoj ABA ligi u 23. kolu FMP od 20 časova dočekuje MZT. U preostala četiri kola regionalnog takmičenja bit će rešen raspored od druge do četvrte pozicije između CDVite budućnosti i Partizana, kao i to ko će zauzimanjem posljednjeg mesta izgubiti pravo učešća u ligi iduće sezone. 23. kolo počelo je još prošlog utorka utakmicom Karpoš Crvena zvezda, kako bi crveno-beli ove nedelje mogli da se posvete evroligaškom duelu sa Galatasarajem. Sinoć u zagrebačkom derbiju CDVita je pobedila Cibonu, što ne ide u prilog Partizanu u borbi za drugo mesto. Od 20 časova i 45 minuta u Manchesteru i Leverkusenu igraće se prve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Manchester City Monaco i Leverkusen Atletico. Sutra se sastaju Porto Juventus i Sevilla Leicester. A u ostalim susetima, podsjetimo, Paris Saint-Germain je pobedio Barcelonu sa 4-0, Benfica Dortmund 1-0, Bayern Arsenal bilo je 5-1 i Real Madrid Napoli 3-1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po čijoj je meri javni poziv za zakup državnog zemljišta? Ima li država plan kako da kontroliše prodaju zemlje strancima? Gosti emisije su Dragan Milić, savjetnik ministra poljoprivrede, Goran Ješić, član Skupštinskog odbora za poljoprivredu i Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju. Talasanje, utorak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Negotinu je 8, u Beogradu 6, u Novom Sadu, Kragujevcu 5, Nišu minus 2, u Sjenici minus 10 stepeni. Danas toplije u slabu kišu, detaljnije prognostičarka Dragana Broćević.
U toku dana na području Srbije biće pretežno vedro. Na severu se očekuje umereno oblačenje koje će se tokom dana proširiti na ostale krajeve zemlje. Posle podne na severu, a uveče tokom noći u centralnim krajevima ponegde slaba kiša. Doći će slab i umeren zapadni u Vojvodini, istočnoj Srbiji, ponegde i jak vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 7 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana toplije, uz umereno oblačenje, uveče toku noći kratkotrajna kiša. Doći slabi umeren zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 11 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, Radio Beograda 1, koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Miroslav Vojvodić i Nikola Denčić. Preporučujemo da ostanete uz naš program i želimo vam prijetan dan.